Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Мерката притвор стана казна поради бавното обвинителство. Каде одговорноста на институциите што плаќале високи хонорари за непостоечки позиции? Со изместени вредности до полуписмени граѓани. Следете не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Илјадници евра се исплатени за хонорари од државни институции и општини на лица кои работеле на непостоечки позиции и давале стручни мислења. Во јавноста бројни се критиките кон луѓето што ги зеле парите. Ама ретко кој бара одговорност од институциите кои пак одобриле исплата на хонорарите. Повеќе во анализата на Пелагија Стојанчова.
Имињата на ТВ презентерката Бесмира Ејупи и на професорот Темал Користовски деновиве ја брануваат јавност. Првата добивала пари од општини и Државно правобранителство за непостоечки работни позиции, за што Државната комисија за спречување корупција отвори предмет. А професорот оти од Министерството за одбрана добил над 9000 евра за договорни услуги за давање стручно мислење, преку колумни статуси на Фейсбук, агитација. На критики во јавноста дојдоа и Ејупи и Ристевски, но ретко кој ги споменува оние што ги одобриле спорните исплати, односно институциите. Професор Башким Селмани од Правниот факултет на Тетовскиот универзитет вели дека кога во јавноста ќе се откријат индиции за некое криминално дело, полесно е да се обвинат поединци, отколку да се бара одговорност од институциите.
Организираниот криминал повеќе се спроведува од страна на институциите, а на крај самите жртви се индивидуата и, да кажуваме тоа, некогаш и потогово.
Вели Селмани. Ејупи и Ристевски беа мета на жестоки критики на социјалните мрежи. Експертот по социјални медиуми и односи со јавноста Бојан Кордалов вели дека никој не треба да биде мета на говор на омраза на социјалните медиуми. Тој наведува две причини зошто тоа се случува. Прво, тоа е резултат на големата политизација и несоодветната политичка комуникација и како второ, тоа е недовербата во институциите.
Едноставно се нема доверба во постапките, се нема доверба во ставовите. Нема доверба во апелите и дека институциите постапуваат во интерес на граѓаните. Не мислам дека за било кој човек, небитно дали е јавна личност, дали е експонирана, дали е може би анонимна од аспект на јавен дискурс, дека треба и е дозволено да се води говорно мрзедноставно, си има постапка, си има процедура ако во нешто се сомневаме и институциите треба таа да си ја завршат до крај.
Вели Кордалов. За случајот со ТВ презентерката Бесмира Ејупи, која добивала пари за непостоечки работни позиции, ДКСК бара одговорните лица во општините Петровец, Сарај, Брвеница, Чаир, како и во Државното правобранителство, да бидат кривично гонети. Според комисијата, тие исплаќале пари користејќи истерг за незино ангажирање и за обезбедување на приходите. Таа на тој начин заработила околу 12.000 евра. Од Државното правобранителство реагира дека договорите со ЕЈУПИ се законски и не се направени никакви злоупотреби од одговорното лице во ова институција. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е побара истрага и за случајот со професорот Темел Користовски, кој добил околу 9.000 евра хонорари од Министерството за одбрана, а во извештајот за сработеното навел дека давал изјави, постирал статуси на Фейсбук, а пишувал и колумни за владеачката коалиција. Од Министерството за одбрана реагира дека тој бил ангажиран од Министерството исклучиво за задачи наведени во договорот за дело кои се стрикно поврзани со стратешките документи во одбраната.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Луѓе во притвор седат со месеци па и години. Пова мерка во реалноста се претворава казна пред да биде донесена судската пресуда. Причината за злоупотребата на притворот експертите ја гледаат во бавноста на судството, поради што бараат измени на одредбите од Законот за кривична постапка. Повеќе во прилогот на Владимир Калински.
Браќата Ѓорги и Димитар Миладинови 2 години поминаа во притвор за случајот изгрев, слично како и генералот Горан Стојков, кој одлежа повеќе од 2 години за случајот шпион. Нивните случаи се рекордни во земјава за одредување на мерката притвор и неизино константно продолжување. Тие се само дел од примерите во кои постоела повреда на човековите права со определување на мерката притвор, а случајот Миладинови е меѓу нотираните и од страна на Европскиот суд за човекови права. Народниот правобранител во скоро сите годишни извештаи за прекршување на правата на обвинетите укажува на случаи за одложување на судски постапки, предмети на противправно лишување од слобода или состојба на одложени постапки по кои постапува јавното обвинителство поради недонесување на одлуки и неефективни истраги. Поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев за Радио Слободна Европа вели дека проблемот со притворите долго време е присутен во работењето на јавното обвинителство во Македонија.
Обвинителството долги години не проведува истраги, не поднесе обвинителни акти и така натаму, со што го амортизира значењето на притворот. Така да, моје мислење е да се во телот на одредите од Закон за кривична постапка појача улогата на Министерството за внатрешни работи.
Вели Илиев, еден од непознатите случаи на долго и често одредување на мерката притвор е оној на поранешниот министер за транспорт и врски Милеја Накиевски, кој е обвинет и осуден во неколку случаи на поранешното специјално обвинителство. Неодамна на поранешниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири по втор пат му беше продолжен притворот за предмет во кој е осомничен дека е злоупотребил службената должност при склучување на тендер во четири очи. Ниту политичарите, ниту обичните граѓани во досегашната пракса се покажа дека не се имуни на долги притвори. Освен браќата Миладинови, според адвокатот Александар Тумановски, кој е автор на публикација за примената на мерката притвор, со новиот кривичен законник се повторуваат старите проблеми. Тој вели дека притворот треба да се укине веднаш штом ќе престанат да важат причините поради кои е определен.
Треба да има објективни причини зашто тоа го прави обвинителство, бидејќи сепак нели тие ја водат истрагата и они точно определуваат дали во тој период за кој што е предвидено да се води истрагата и да биде ли се во притвор, се собрано доволно број на докази за да може да се заврши со подигање на обвинение или со откажување на гонење.
Вели Тумановски, мерката притвор се изрекува поради опасност од бегство, опасност од повторување на делото и опасност од влијание врз сведоци, докази или на самата постапка. Самото функционирање на правосудниот систем во Македонија представува проблем за многу граѓани. Бројни примери за повреда на принципот за судење во разумен рок се констатирани скоро во сите годишни извештаи на Народниот правобранител од воспоставувањето на независноста. Представките на граѓаните за работата на правосудството се значително повеќе споредено со другите области.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Државата мора да се загрижи зошто 19.000 граѓани се без никакво образование, а една четвртина имаат само основно училиште. Професорите со кои разговаравме велат дека е необходна примена на законите што ги имаме, но и креирање долгорочна надпартиска стратегија, која нема да се минува со секој нов министер или партија на власт. Деталите во прилогот на Ивана Стојкова.
Статистиките од пописот кои покажаа дека 1,2% од населението во земјава над 15 години се неписмени лица, а една четвртина од македонските граѓани има само основно школа, не се одраз само на катастрофалните состојби во образованието, туку и на тоа што законите не се применуваат, а институциите потфрлаат во вршењето на својата работа, вела делот соговорниците на Радио Слободна Европа. Според универзитетскиот професор Ратко Дуев, решавањето на овие проблеми мора да биде приоритет. Тој смета дека државата мора да одговори како овие лица станале без образование, кое по закон е задолжително, но и што прават центрите за социјална заштита.
Значи, ако имаме ние закон во државата, дека е задолжително следното образование, ние не можеме да дојдеме до ваков податок. Така, затоа, например, државата мора се грижи за причините, зошто овие деца останале без образование, зошто некој не го почитал законот, остане со основно, без разлика дали на вероисповед, националност, така натака, а бидејќи само така ќе постигнеме некој ефект. Знаете, законот мора да важи. Додека не се почитува законот во целост, ќе имаме едни вакви бројки во ситуација која имаме големи миграции, одлив на население. Всушност, ние мораме се грижиме за најважно нешто во секоја држава, тоа е човечкиот ресурс.
Според поранишниот заменик министер за образование, пак професор Петар Атанасов, ваквите состојби се одраси на целокупните изместени вредности во македонското општество, но и неспособноста на политичките партии на власт, кои наместо образованието ги ставаат партиските интереси во преден план.
Че ако државата институциите немаат капацитет да ги следат процесите, да ги подобруваат процесите. И тук таму остануваат некакви сенки или облачиња на, не знам, неписмени, недообразовани, нефункционално описменети деца, тоа значи дека немаме, нашите институции немаат капацитет да ги спроведуваат и да ги спроведуваат овие работи. Ако не постигнеме концентрација на квалитет во високото образование, ако не ги концентрираме нашите најдобри кадри, ако започнуваат луѓето од факултетите, професори да си одат од универзитетот, тогаш оваа деконцентрација на квалитет скапо ќе ја платиме. Ќе не владеат, јас знам често да кажам, полуписмени луѓе кои преку политичка партија дошле до извонредни височини и ќе направат се да се задржат таму.
Во изминативе 30 години низа реформи беа спроведени во образованието, но според професорите токму тоа е дел од проблемот што државата нема јасна стратегија која што нема да зависи од тоа која политичка партија е на власт. Проблеми и генералното незадоволство од условите за работа кај наставниците и професорите кои изминатиот период резултираше со низа протести и штрајкови, на кои побараа повисоки плати и враќање на достоинството на професијата. Професорот Анасов вели дека државата мора да има слух за нив. Деканот Дуев пак порачува дека е неопходна надпартиска стратегија за македонското образование во која што ќе се постават приоритети во наредните 20 години, ќе се избере модул или ќе се ремоделираат сите досегашни стратегии, за да се направи систем кој што ќе биде независен од дневната политика или партијата на власт.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Излишно е насловена изложбата на фотографии на Наташа Гелева, што 25. мај до 9. јуни се одржува во Центарот за култура Глигор Прелича во Охрид. Циклусот се бави со јавните објекти во распаѓање, кои своевремено и служеле на заедницата, а денес е сведоштво на нашата негрижа. Повеќе во прилогот на Љупчо Јолевски.
30 фотографии на јавни објекти во распаѓање од Скопје, кои своевремено им служеле на луѓето, на заедницата, јачината изложбата на Наташа Гелева насловена излишно, што од 25. мај до 9. јуни се одржува во Центарот за култура Глигор Прличев во Охрид. Циклусот, како што забележува авторката, всушност сведочи за нашата негрижа и за изгубените вредности на солидарност, за социјалната и економската несигурност во општеството кое го бетонира граѓанинот на последно место. Гелева притоа забележува дека со чувајќи се со излишноста на овие објекти, истовремено се соочуваме со нашата внатрешна состојба, која предупредувачки во духот на нихилизмот бара од нас да се поштедиме од илузиите за овие изгубени идеали. Зошто многу веројатно би било излишно.
Насловот излишно одразува песимистички поглед на животот во урбана средина, каде што објекти кои што се напуштени со години, тојат, се распаѓаат, се претвораат во депонии и нужници. Во една фиктивна алтернативна реалност, тие биле реновирани, пренаменети, например, за културни центри и така натаму, но секаква надеж за такво нешто би била излишна. А како противтежа на тоа, имаме еден куп насилнички изградени нови стамбени објекти, на секак несоодветни локации, без паркинг, без простор за движење, и правејќи го животот на граѓаните се неподносли.
Вели уметницата. Прашана за тоа дали излишно ќе го продолжи своето предупредувачко документаристичко патување по градовите од земјава, авторката признава дека би сакала, но дека во денешно време тоа и не е толку едноставно.
Ја би сакала ова изложба да ја однесам на други места, само ми е малку тешко со логистичка организација за наоѓање простор, затоа што кога ги организирам изложбите се правам сама, така да ми треба доста енергија.
Родена 1978 година во Прилеп, Наташа Гелева дипломирала германски јазик и литература на факултетот за филологија Блаже Коневски, а со фотографија се бави во последнава декада и половина. Зад себе има учества на неколку групни постановки во Македонија, Србија и во Полска, учествуваше во реализацијата на видео перформансот The Walk, што ја доби главната награда на биеналето на млади автори во Музеј на современа уметност во Скопје, соработувала во креирањето на музичките видеа на Сашко Костов и групата Ха-ха-ха, учествуваше во реализацијата на марионети на Ели Чочова, со Јанелти Пармаков го подпишаа документарниот видеоарт и фабриките имаат душа, а посебно бележите и беше третата самостојна изложба Елегија за старата железничка. Инаку таа во годиниве наназад е редовен учесник на сите манифестации на македонската алтернативна сцена на фестивалите, како Бош, Дримон, а на викендот на гордоста со своји дела е присутна целава мината декада.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.